Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00-ից է 57 րոպե 20 վայրկյան։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մարտի 1-ը, իրանական 1403 թվականի Էսվան դամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Հայաստան և Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանակցման մասին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք տարբեր թեմաների շուրջ հաղորդումներ։ Մնացեք մեզ հետ։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնում ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ գործարքի ստորագրումը չեղարկվել է, Թրամփը Զելենսկուն խնդրել է հեռանալ։ Փաշինյանը չբացահայտեց, ինչ առաջարկ է արել Բաքվին։ Բաղայի արձագանքը Ֆիդանի հայտարարություններին, եթե թիկունքից հարվածները չլինեին, ոչ ոք չէր համարձակվել խոսել պաղեստինցիների տեղահանման մասին։ Իրանից հայտնում են Հայաստանի հետ արևտային համաձայնելու արդյունքները գերազանցել են սպասելիքները։ Իրանը ողջունում է ՊԿԿ-ին ուղղված զենքերը վայել դնելու կոչը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասն կներկայացնենք քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի միջև հազվագյուտ հողային մետաղների վերաբերյալ գործարքի ստորագրումը չեղարկվել է, թեև ամեն ինչ պատրաստ էր։ Տեղեկությունը հայտնում է Fox News-ը։ Նշվում է, որ Սպիտակ տանը հրապարակային լեզվակրվից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Զելենսկուն խնդրել է հեռանալ։ Լրատվամիջոցը գրում է, որ ուկրաինական կողմն աղաչել է նորից սկսել երկխոսությունը, սակայն պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ուլցը հայտնել են, որ Զելենսկին պետք է լքի Սպիտակ տան տարածքը և վերադառնա, երբ պատրաստ լինի խաղաղության։ Նշենք, որ Թրամփի և Զելենսկու միջև բանակցությունների ընթացքում տեսախցիկների առջև լեզվակռիվ է տեղի ունեցել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեղադրել է Զելենսկուն երախտամոռության, ռազմական գործողություններն ավարտելու ցանկության բացակայության համար։ Թրամփը նաև ասել է, որ Զելենսկին խաղում է միլիոնավոր մարդկանց կյանքերի հետ և երրորդ համաշխարհային պատերազմի սպառնալիք է ստեղծում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողի հարցին ի պատասխան, թե ինչ առաջարկ է արել Ադրբեջանին, որը ընդունելի է լինելու Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ասած, որ չի կարող այս պահին բացահայտել։ Երբ որ մենք Ադրբեջանի պատասխանը կստանանք, դրանից հետո տեղի կունենա ավելի մանրամասն բացահայտումը։ Դա կարող է տեղի ունենալ երկու պատճառով. Ադրբեջանը համաձայն է, և պետք է դա հրապարակայնացվի եւ Ադրբեջանը համաձայն չէ եւ դա մեզ ինչ որ առումով բարոյական իրավունք կտա հրապարակայնացնել, ասաց նա։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ այնպիսի լուծում առաջարկել Ադրբեջանին, որը ընդունելի կլինի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնականի պատասխան Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականության դեմ ուղված հայտարարություններին ասել է. «Մենք անդրդվելի ենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումներում եւ ամեն օր չենք փոխում մեր դիրքորոշումը մեր քաղաքականությունից, մի քաղաքականությունից մյուսը»։ Ըստ Pars Today-ի Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային սոցցանցերում իր ուղերձում գրել է. «Տարածաշրջանային զարգացումներում Ամերիկայի եւ Իսրայելի բացահայտ ու քողարկված ձեռքերը չտեսնելը մեծ սխալ է»։ Պարզ է, որ, ինչպես Թուրքիայի արտգործնախարարն է ասել, տարածաշրջանը պետք է ձերբազատվի մյուսների նկատմամբ մի երկրի գերիշխանության մշակույթից։ Ոչ արաբները, ոչ թուրքերը, ոչ քրդերը, ոչ իրանցիները, ոչ մեկը չպետք է ձգտի տիրել մյուսին, անհանգստություն առաջացնել կամ սպառնալ։ Իսկ ինչ կասեք Իսրայելի մասին։ Նա հավելել է, Թուրքիայի կողմից աջակցվող ուժերի կողմից Դամասկոսի անկումից հետո մի քանի օրվա ընթացքում Իսրայելը շատ լայնածավալ հարձակումներ է իրականացրել Սիրիայի ռազմական և պաշտպանական օբյեկտների ու ենթակառուցվածքների, նույնիսկ նրա գիտական և հետազոտական կենտրոնների դեմ, ոչնչացնելով դրանց ավելի քան 90%-ը։ Բացի այդ, Իսրայելը կրկին օկուպացրել է Գոլանի ողջ բարձունքները և շարունակելով իր ծավալապաշտական նկարտումները, այժմ գրավել է Սիրիական տարածքի մեծ և կարևոր հատվածները։ Իսրայելն այժմ վերահսկում է Սիրիայի ամենակարևոր ջրային ռեսուրսները և պարբերաբար խախտում է երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային ինքնիշխանությունը։ Սրանք սխալ քաղաքականության ձեռքբերումներ են Սիրիայի, Պաղեստինի և ողջ տարածաշրջանի ժողովրդի համար։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնական այս հաղորդագրության մեջ նշել է, «Վերջին 5 տասնամյակներում Իրանը չի հետապնդել տարածաշրջանային որևէ հավակնություն։ Մեր ամբողջ մտահոգությունը եղել աջակցել Պաղեստինի ժողովրդին և նրա իդեալներին օկուպացիայի և ագրեսիայի դեմ պայքարում և տարածաշրջանում Իսրայելի գերիշխանությունը կանխելու գործում»։ Այսօր Պաղեստինի հարցն ավելի կենթանի է, քան երբևէ, իսկ Իսրայելն ավելի ատելի է, քան երբևէ։ Եթե թիկունքից հարվածները չլինեին, ոչ ոք չէր համարձակվի խոսել Գազայից պաղեստինցիների բռնի տեղահանման և Հորդանան գետի արևմտյան ափի բռնակցման մասին։ Ուղերձում Բաղային նկատել է, «Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ աջակցել է դիմադրությանը, բայց միևնույն ժամանակ ազնվորեն դիմակայել է անօրինական վարքագծին և ահաբեկչությանը»։ «Մենք առաջին երկիրն էինք, որ մեր ազգային հերոս նահատակ Սոլեյմանի ձեռքով բարձրացրինք Դաեշի և բռնի ծայրահեղականության դեմ պայքարի դրոշը և հաղթեցինք նրանց տարածաշրջանը»։ «Մենք առաջին երկիրն էինք, որ ընդդիմացանք և հակադրվեցինք թուրքական կառավարության դեմ հեղաշրջմանը»։ «Մենք առաջին երկրներից էինք, որ ողջունեցինք PKK-ի զենքերը վայր դնելու հարցում և այն համարել կարևոր քայլ ուղված մեր հարևան երկրում Թուրքիայի անվտանգության ամրապնդմանը»։ Նա փաստել է, «Մենք հաստատակամ ենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումներում և ամեն օր չենք փոխում մեր դիրքորոշումը մի քաղաքականությունից մյուսը»։ Հարկ է նշել, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Իրանի դեմ ճշնամական հայտարարություններ է արել։
Իրանի արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարը, նշելով, որ Թեհրանի և Երևանի միջև առևտրային համաձայնագրի արդյունքները գերազանցել են սպասելիքները, ասել է. «Հայ ժողովրդի մեծ հավանության են արժանացել իրանական ապրանքները»։ Իրանի արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարը երկրի նահանգապետերի ազգային ժողովում հայտարարել է. 14-րդ կառավարության օրոք կնքված լավ պայմանագրերից մեկը Եվրասիական պայմանագիրն է, որը իրանցի առևտրականների առաջ բացում է տարածաշրջանի 5 երկրների, այդ թվում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի սահմանները և թույլ է տալիս ապրանքների 78%-ը փոխանակել զրոյական մաքսատուրքերով։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվական կենտրոնի փոխանցմամբ Սեյդ Մոհամմադ Աթոբեկը հավելել է. «Հայաստանի հետ ձեռքբերված առևտրային համաձայնագիրը գերազանցեց Սպասելիքները եւ այս երկրում իրանական ապրանքների շուկան մեծ հավանության է արժանացել ժողովրդի կողմից այսօր մեր տեխնիկական, ինժեներական եւ պայմանագրային գործնողության երաշխիքները տրվում են համատեղ Հայաստանի եւ մեր երկրի բանկերի կողմից։ Մի քանի ցուցահանդեսներ են անցկացվել այս երկրում եւ արժանացել լավ ընդունելության։ Հայաստանում ստեղծվել է կոմերցիոն շենք, որպես երկու երկրների մասնավոր հատվածի համագործակցության կենտրոն։ Նմանատիպ շենք կկառուցվի նաև մեր երկրում, նշել է Սեյեդ Մոհամմադ Աթաբակը։ Նա կառավարության առաջնահերթություններից է համարել ապրանքների փոխանակման հարցում սահմանամերձ նահանգների հնարավորություններին ուշադրություն դարձնել եւ ասել. Հաշվի առնելով մաքսատուրքերը, մտադիր ենք ավելացնել սահմանային փոխանակումները։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք լսել մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից, որն անդրադառնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանակցման ու սահմանազատման։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովները պայմանավորվել են ինտենսիվացնել աշխատանքները, բայց առաջիկա հանդիպման կոնկրետ ամսաթիվ Հայաստանի փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մեհեր Գրիգորյանը դեռ չի կարող նշել։ Ինչպես նաև չի կարող կանխատեսել, թե արդյոք այս տարվա ընթացքում սահմանազատման աշխատանքները կհասնեն օրինակ Ջերմուկ, որտեղ կան ադրբեջանցիների կողմից գրաված հայկական տարածքներ։ Սահմանազատման հարցում այս պահին հստակ է նաև, որ գործընթացը շարունակվելու է հյուսիսից, Տավուշից։ Փոխվարչապետը կարծում է, որ մինչև սահմանազատման բուն աշխատանքին անցնելը հանձնաժողովները մեկ անգամ էլ կհանդիպեն, քանի որ դեռ քննարկման հարցեր կան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման համալիր աշխատանքները եւ դրանց հերթականությունը հանձնաժողովները հաստատել էին մոտ 1 ամիս առաջ։ Ըստ հաստատված կանոնակարգի, սահմանազատումը սկսվելու է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի սահմանների հատման շրջանից, այնուհետեւ շարունակվելու է հարավային ուղությամբ՝ հյուսիսից հարավ, մինչեւ Իրանի հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Խորհրդարանական ընդդիմության համար սահմանազատման աշխատանքների այս հերթականություն անընդունելի է։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով հարցը կարելի է լուծել այլ տրամաբանությամբ։
Տրամաբանական է սահմանազատումը սկսել հարավից։ Նախ կֆիքսվեր, որ Մեղրի հատվածում սահմանը մերն է եւ որևէ դեպքում Ադրբեջանը որևէ նկարտում չեր ունենա։ Երկրորդը կբարձանային վերև, որտեղ ադրբեջանցի տարածք են գրավել ներքին հանդում, դուրս կգային, կկարգավորվեր Շուրնուխի ճանապարհի հատվածը, հետո կբարձանային Սևլիջ, հետո կբարձանային Ջերմուկ, ելի դուրս գրավիրենք, հետո կբարձանային վերև Շորժա եւ Արծվաշեն, դուրս գրավիրենք եւ ամեն ինչ տեղը կընկներ։ Հյուսիսից սկսելու դեպքում գալիս են ադրբեջանական օրակարգ, որոնք ասում են, թե իբրև թե Հայաստանի տարածքում ինչ որ անկլավներ ունենք։
Իշխանությունն ըստեյության չի ցնում, որ սահմանազատումը շարունակելու համար երկու կողմի համար ընդունելի տարբերակ են տրվել։ Ընդդիմադիր պատգամավորների դժգոհության պատասխան Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը պարզաբանել է.
Մենք ունենք օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներ 240 կիլոմետրից ավել, որոնք իհարկե պետք է ներկայացնենք սահմանազատման գործընթացի ժամանակ։ Մեր փաստերները, նորմերը, թղթերը, քարտեզներ եւ այլն։ Սկսել հյուսիսից թե հարավից, պետք է հասկանանք, որ որևէ բան կարող ենք անել, երբ որ երկու համաձայնություն կա այդ մասին։ Մենք շահագրգիռ ենք, որ սահմանազատման գործընթացը շարունակվի։ Մենք համարում ենք այն խաղաղության գործընթացի շատ էական կարևոր բաղադրիչ հնասյունի։ Եկել ենք ինչ որ ընդհանուր հայտարարի, կարելի էր մի քիչ sense, կարելի էր մի քիչ sense, շատ բաներ կարելի, հիմա պայմանավորվածություն ունենք շատ ըստ։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Pars Today-ի այսօրվա լրահոսում բարեկամներ, այժմ կներկայացնենք կարճ լուրեր աշխարհից ու Իրանից։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ողջունել է PKK-ին ուղված զենքերը վայր դնելու Օջալանի կոչը, նշելով, որ այն կարևոր քայլ է բռնությունը մերժելու ուղղությամբ։ Իսմայիլ Բաղային գրել է, Իրանը ողջունում է ցանկացած գործընթաց, որը կհանգեցնի ահաբեկչության դադարեցմանը եւ հարևան Թուրքիայում անվտանգության ամրապնդմանը։ Նա հույս է հայտնել, որ այս զարգացումը դրական ազդեցություն կունենա նաեւ տարածաշրջանային մակարդակում։ Ուրբաթ օրը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի հետ Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինն ասել է, որ Մոսկվան և Պեկինը պետք է շարունակաբար բարելավեն ռազմավարական և գործնական համագործակցությունը, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Նա նաև ընդգծել է երկու երկրների ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների լիարժեք իրականացման և բարի դրացիության, համապարփակ ռազմավարական համագործակցության և փոխշահավետության սկզբունքներին աջակցելու անհրաժեշտությունը։ Ուրբաթ օրը Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ծովայինները համատեղ զորավարժություններ են սկսել Հարավային Կորեայի հյուսիսային հատվածներում։ Հաղորդվում է, որ զորավարժությունների նպատակն է ամրապնդել կողմերի օպերատիվ կարողությունները։ ՅՈՒՆԱՊ գործակալությունը հաղորդում է, որ ըստ Հարավային Կորեայի ծովային հետևակի կորպուսի 10-օրյա զորավարժություններն անցկացվել են հյուսիսային Կորեայի հետ սահմանի մոտ գտնվող Պաջու և Դոնգդուչեոն քաղաքների ուսումնամարզական բազաներում և դրանց մասնակցել են երկու երկրների հատուկ հետախուզական ստորաբաժանումների մոտ 70 ծովային հետևակներ։ Շվեցարիան Ժնևի կոնվենցիաների մասնակից 196 երկրներին հրավիրել է մասնակցելու հաջորդ շաբաթ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում խաղաղ բնակիչների իրավիճակին նվիրված խորհրդաժողովին։ Ժնևի 4-րդ կոնվենցիան, որն ընդունվել է 1949 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, պարունակում է միջազգային կանոններ զինված հակամարտությունների և օկուպացիայի տարածքներում քաղաքացիական անձանց պաշտպանության վերաբերյալ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հավանություն է տվել Իսրայելին մոտ $3 միլիարդ զենք վաճառելուն, շրջանցելով Կոնգրեսին, որպեսի երկիրը տրամադրի ավելի շատ 2000 ֆունտանոց ռումբեր, որոնք նա օգտագործում է Գազայի հատվածում Համասի դեմ պատերազմում։ Ուրբաթ օրը Կոնգրեսին ուղարկված մի շարք ծանոթագրերում Պետ դեպարտամենտը հայտնել է, որ պայմանագիր է ստորագրել ավելի քան 500 MK84 և բլու 117 ռումբեր և 4000 Predator մարտագլխիկներ վաճառելու մասին շուրջ $2 միլիարդ արժողությամբ։ Այդ քարտուղարը որոշել և մանրամասնորեն հիմնավորել է, որ գոյություն ունի արտակարգ իրավիճակ, որը պահանջում է անհապաղ վաճառք Իսրայելի կառավարությանը, դրանով իսկ հրաժարվելով Կոնգրեսի կողմից հարցի քննարկումից, նշվել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հայտարարությունում։ Առաջին մատակարարումները պետք է սկսվեն 2027 թվականին, նշվել է հաղորդագրությունում։ Նույն հիմնավորումն օգտագործելով պետ դեպարտամենտը նաև հայտնել է, որ պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն հաստատել է Իսրայելին 675.7 միլիոն արժողությամբ զինամթերքի վաճառքը, որը կմատակարարվի հաջորդ տարվանից։ Բացի այդ, հաղորդագրությունում նշվել է, որ Ռուբիոն հաստատել է DNR և DNT Caterpillar բուլդոզերների շտաբ վաճառքը $295 միլիոն արժողությամբ։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների արտաքին օգնության ամենամեծ ստացողն է, նրա հիմնադրումից ի վեր ստանալով մոտ $310 միլիարդ ինֆլյացիայի հաշվառմամբ ընդհանուր տնտեսական և ռազմական օգնություն, նշել է արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը։ Իսրայելի և Գազայի միջև 2023 թվականի պատերազմ սկսվելու պահից Միացյալ Նահանգները ընդունել է օրենք ուղիղ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու մասին ոչ պակաս քան $12.5 միլիարդ չափով։
Թուրքիայում ահաբեկչական ճանաչված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը հայտարարել է Թուրքիայի հետ հրադադարի մասին ի պատասխան իր առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի կոչին։ Թուրքիայի քրդամետ դեմ կուսակցության ներկայացուցիչները 2 օր առաջ ընթերցել են բանտում ցմահ պատիժ կրող PKK-ի առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի խմբավորման զինյալներին ուղղված դիմումը լուծարելու և զինաթափելու կոչով։ Քրդական զինված ջոկատները դրանից հետո հայտարարել են, որ պատրաստ են վայր դնել զենքը, եթե իրենց թույլ տան քաղաքական գործունեություն ծավալել Թուրքիայում։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել, տեղեկությունը հայտնում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչությունը մանրամասներ չի հաղորդում, թե որտեղ են անցկացվել զորավարժությունները։ Նշվում է, որ Թուրքիայի մարտական պատրաստության կենտրոնի հրամանատարությունը ադրբեջանցի զինծառայողների և ժանդարմերիայի գլխավոր հրամանատարության աշխատակիցների համար կազմակերպել է մարտական գործողություններ Սաստիկ ցրտի, ՁՆՅՍ պայմաններում և Դահուկային պատրաստություն։ դասընթացը։ Նշենք, որ հաղորդագրության մեջ մանրամասներ չեն հաղորդվում, թե որտեղ են անցկացվել զորավարժությունները։ Հիշեցնենք, հունվարի 15-ին հայտնի էր դարձել, որ Կարսում թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ կանցկացվեն։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Ուկրաինա ռազմական օգնության մատակարարումը դադարեցնելու հնարավորությունը Սպիտակ տանը Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու թեժ բանակրվից հետո, գրել է The Washington Post-ը, հղում կատարելով Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Հունվարի 20-ին պաշտոնը ստանձնելուց հետո Թրամփի վարչակազմը ի սկզբանե որոշել էր դադարեցնել Ուկրաինային տրամադրվող բոլոր օգնությունները, սակայն դրանից հետո շարունակել է զենք ուղարկել։ Թրամփի վարչակազմը հայտնել է, որ չի աջակցի լրացուցիչ զենքի փոխանցումներին, սակայն չի դադարեցրել զենքի փոխանցումները, որոնք սկսվել էին նախորդ Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Պաշտոնավարման առաջին օրը Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որով սառեցրել օտարերկրյա օգնության ֆինանսավորումը 90 օրով։ Ռոյթերսն ավելի վաղ հայտնել էր, որ վարչակազմը քննարկում է, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի զենք մատակարարել։ Զելենսկին բազմիցս կոչ արել Միացյալ Նահանգներին շարունակել զենք մատակարարել Ուկրաինա որպես անվտանգության երաշխիք, որը կամրապնդի Կիևի դիրքերը Ռուսաստանի հետ ապագա խաղաղ բանակցություններում։ Ինչպես հաղորդում է CNN-ը վկայակոչելով Downing Street-ին, Բրիտանիայի վարչապետ Ստարմերն ուրբաթ երեկոյան զրուցել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ օվալաձև աշխատասենյակում նրանց միջաբանությունից հետո։ Ստարմերը շարունակում է իր անսասան աջակցություն Ուկրաինային եւ իր դերն է խաղում Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ անվտանգության վրա հիմնված կայուն խաղաղության ճանապարհ գտնելու գործում, ասել է բրիտանական կառավարության մամուլի ծառայության ներկայացուցիչը։ Վարչապետն անհամբեր սպասում է Կիրակի օրն ընդունել միջազգային առաջնորդներին, այդ թվում նախագահ Զելենսկուն, շարունակել է ներկայացուցիչը, նկատի ունենալով Եվրոպացի առաջնորդների առաջիկա գագաթնաժողովը, որտեղ Ստարմերը կքննարկի Ուկրաինային աջակցելու հարցը։ Հիշեցնենք, որ երեք բանակցությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահները սկսել են բարձրաձայն խոսել, Թրամփը Զելենսկուն մեղադրել է երախտամոռության մեջ, վեճին միացել է նաեւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ավելի ուշ Թրամփը հայտնել է, որ Զելենսկին պատրաստ չէ խաղաղության։ Որոշ ժամանակ անց Թրամփ Զելենսկի մամուլի ասուլիսը չեղարկվել է, իսկ հանքանյութերի գործարքը հետացքվել։
Թեհրանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատում վերջին օրերին երկկողմ բանակցություններ են տեղի ունեցել որոշ ընկերությունների և Իրանի ու Բելարուսի առևտրի պալատների ներկայացուցիչների միջև։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, վկայակոչելով BRICS-ի հերոստալիքը, նիստի ներկան եղել տարբեր ոլորտների ընկերությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Ռուշակեղենի արտադրության, Մալուխի և մետաղալարերի արտադրության, լոգիստիկայի ու ներդրումների։ Բելարուսը և Իրանը բանակցություններ են վարում Մալուխի և մետաղալարերի արտադրանքի ապահովման համար առևտրային համաձայնագրի ավարտի շուրջ։ Վերջին օրերին ավելի քան 100 երիտասարդներ 45 երկրներից, այդ թվում BRICS-ի և BRICS Plus-ի անդամ երկրներից, առցանց ձևաչափով կայացած նիստի ժամանակ կարծիքներ փոխանակեցին դիվանագիտության և միջազգային հարցերի շուրջ։ Բացի BRICS-ի երկրների երիտասարդական համայնքների միջև հարաբերությունների ամրապնման ուղիների ուսումնասիրությունից, նիստի մասնակիցները ծանոթացան հանրային դիվանագիտության հաջողված օրինակներին։ Այս նիստի նորամուծություններից էր 14-ից 18 տարեկան դեռահասների մասնակցությունը, ովքեր ակտիվորեն մասնակցեցին երիտասարդների համագործակցության հեռանկարների քննարկմանը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարարը հայտարարել է երկրի գյուղատնտեսության ոլորտի արտահանման ծավալների 35% աճի մասին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարար Ղոլամ Ռեզա Նուրի Ղեզելջեն ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ գյուղատնտեսության ոլորտը 3.3% աճով արձանագրել է ամենաբարձր տնտեսական աճը նավթից հետո, և երկրի տնտեսական աճի առումով առաջատար է։ Նա հավելել է, արտահանման առումով Իրանի գյուղատնտեսության ոլորտը նույնպես աճել է շուրջ 35%-ով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ընկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչպես են արձագանքել արևմտյան պաշտոնյաները Զելենսկու նկատմամբ Սպիտակ տան վերաբերմունքին. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու վեճը լայն արձագանքներ է առաջացրել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ով մեկնել էր Սպիտակ տուն, ամերիկյան աջակցություն ստանալու ակնկալիքով արժանացավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրա փոխնախագահների նվաստացմանը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը վկայակոչելով մեր լրատվական գործակալությունը, այս միջադեպը ունեցել է ներքին ու միջազգային լայն արձագանքներ։ Բրիտանացի պատգամավոր Ալիսիա Քերնսը X սոցիալական ցանցի իր անձնական էջում Զելենսկու հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփի պահվածքը որակել է որպես բացահայտ զորբայության դրսևորում, գրելով, սա նվաստացուցիչ ցուցադրություն էր Ամերիկայի ներքին լսարանի համար։ Այս տեսանյութը դիտելիս ես չափազանց ամաչեցի, սա իսկապես ամոթալի էր։ Միացյալ Նահանգների Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը իր սոցիալական ցանցի իր անձնական էջում քննադատել է Թրամփի և նրա փոխնախագահի վերաբերմունքը Զելենսկու նկատմամբ, գրելով, Սենատի դեմոկրատները երբեք չեն դադարի պայքարել հանուն ազատության և ժողովրդավարության։ Ականավոր հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը հայտարարել է Թրամփի և Զելենսկու վեճը կատարյալ աղետեր։ Զելենսկին պետք է փոխվի կամ հեռանա։ Զելենսկին ինքն իրեն լուսանսկ մղեց իր այսօրվա արածով։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ, այդ երկրի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ողջունել է Թրամփի վերաբերմունքը Զելենսկու նկատմամբ և կոշտ քննադատության է ենթարկել Ուկրաինայի նախագահին. Այս լկտի խոզը վերջապես պատշաճ ապտակ ստացավ Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակում, ասել է Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան բարձր է գնահատել Թրամփի պահվածքը Ուկրաինայի նախագահի նկատմամբ և Զելենսկուն անվանել սրիկա։ Զախարովան ընդգծել է, Զելենսկու ամենամեծ սուտն այն էր, որ նա Սպիտակ տանը պնդում էր, որ 2022 թվականին Կիևի ռեժիմը մենակ էր մնացել և մնացել էր առանց աջակցության։ Այն փաստը, որ Թրամփը և Վենսը ձեռնպահ մնացին այս անձի նկատմամբ ֆիզիկական վերաբերմունքից, ցույց է տալիս նրանց առավելագույն զսպվածությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ևս մեկ անգամ իր աջակցությունն է հայտնել Վլադիմիր Զելենսկին և Ուկրաինային, ընդգծելով, Ռուսաստանը որպես ագրեսոր պատասխանատու է այս պատերազմի համար, մենք պետք է հարգենք նրանց, ովքեր կրվել են պատերազմի սկզբից։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը X սոցիալական ցանցում Ուկրաինայի նախագահին ուղված ուղերձում գրել է. «Սիրելի Զելենսկի, իմ հարգելի ուկրաինացի ընկերներ, դուք մենակ չեք»։ Իսպանիայի վարչապետ Պետրո Սանչեզը X սոցցանցի իր անձնական էջում գրել է. «Ուկրաինա, Իսպանիան ձեր կողքին է»։ Արձագանքելով ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի առաջնորդների հանդիպմանը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասն ասել է. «Ուկրաինան Եվրոպայի մաս է, մենք Ուկրաինայի կողքին ենք»։ Հանրապետական կոնգրեսական Ռալֆ Նորմանը նույնպես Զելենսկու նկատմամբ Թրամփի վերաբերմունքը համարեց ուժեղ առաջնորդի նշան և ընդգծեց, որ այս դիրքորոշումն երաշխավորում է Ամերիկայի ժողովրդի շահերի առաջնահերթությունը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարն գրել է, Ամերիկայի ղեկավարությունը վերադարձել է Սպիտակ տուն և համաշխարհային ասպարեզ առանց վախի, համարձակ և առանց դադարի, մենք կփրկենք Ամերիկան։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները։ Աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։ Լավագույն տասնյակը, 7 օրանք և վերջում դուք կլսեք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվություն տվել եք հայերեն ռադիո ժամանակ։
Իրան ռադիո պոդքաստ։
Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Համարային շոք օրերից մի օր ցարական Ռուսաստանի անտառներում մի մեծ գորշ արջիս սիրտը մեղր էր ուզում։ Նա գիտեր, որ մեղվի խայթոցը շատ ցավոտ է, բայց նա չէր կարող հրաժարվել մեղր ուտելուց։ Երբ նա քայլում էր անտառում և մտածում մեղրի մասին, հանկարծ տեսավ մի մեծ փեթակ։ Պահապան մեղուները ուժեղ կերպով պաշտպանում էին փեթակը։ Արջն ինքն իրեն ասաց. «Փեթակում պետք է որ մեծ քանակությամբ շատ համեղ մեղր լինի»։ Նա փեթակ ներթափանցելու միջոց էր փնտրում, երբ հանկարծ տեսավ, որ թագուհի մեղուն դուրս է եկել բնից։ Նա գնաց թագուհի մեղվի հետևից և ասաց նրան. «Սարերից այն կողմ գտնվող հարթավայրում կա ծաղիկներով լի պարտեզ, որտեղ կարելի է գտնել բոլոր տեսակի ծաղիկներ»։ Շագանակագույն արջը թագուհուն հորդորեց մեղուններին տանել այդ հարթավայր, որպեսզի նրանք խմեն ծաղիկների նեկտարը և նրանց մեղրն էլ ավելի քաղցրանա։ Թագուհին, ով իր ողջ կյանքն անցկացրել էր փեթակում և չգիտեր մեղուների դեմ արջի թշնամության մասին, հավատաց արջի խոսքերին և բոլոր մեղուններին ուղարկեց լեռների մյուս կողմը գտնելու այդ ծաղկաշատ այգին։ Շագանակագույն արջը հասավ իր երազանքին և մեղուների բացակայության պայմաններում կերավ փեթակի ամբողջ մեղրը։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյան եմ, սա Աշխարհի Պատմությունը խորագրով պոդքաստի 39-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն և հիշողություններ արևելքցիների ու արևմուտքցիների, բարեկամությունների և թշնամությունների մասին։ Այս էպիզոդի խորագիրն է մեծ ռուսական արջը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ ১৮০৩ թվականի դեկտեմբերին Իրանում Ղաջարների իշխանության առաջին տարիներին մի սուրհանդակ հոգնած ու փոշոտ վիճակում եկավ հասավ Թեհրան և ուղիղ գնաց Թագավորի պալատ։ Հուզված սուրհանդակը շատ արագ ու շնչակտուր մտավ պալատի սրահ, ծնկի եկավ Ֆաթալի շահի գահի առաջ և առանց շահից խոսելու թույլտվություն խնդրելու ասաց. «Ձերդ գերազանցություն, ռուսները հարձակվել են մեզ վրա, ռուս զինվորները շրջափակել են Գյանջան, քաղաքը կարող է միայն մի քանի օր դիմանալ»։ Նա ակնկալում էր, որ նորին վսեմությունը այս լուրը լսելուց հետո կբարկանա և արագ բանակը պատրաստելու հրաման կտար։ Բայց Ֆաթալի շահը դանդաղ բարձրացավ իր գահից, քայլեց դեպի նա և զայրացած ասաց. «Ինչու են ականջները դուրս ցցվել գլխարկի տակից»։ Այդ տարիներին գլխարկի տակից դուրս եկած ականջները համարվում էր շատ տգեղ պահվածք, և եթե ինչ-որ մեկը ականջները գլխարկից դուրս եկած հավաքույթ էր մտնում, ապա ասես վիրավորել էր բոլոր ներկաններին։ Սուրհանդակը զարմացած ձեռքերը բարձրացրեց, դրեց գլխարկի վրա և իջեցրեց այն։ Նա քթի տակ շշնջաց. «Եթե ռուսները կնահանջեն այս ականջները գլխարկի տակ անցնելով, ապա սա էլ իմ ականջներից»։ Գյանջացինները ուժեղ պաշտպանում են իրենց քաղաքը, ինչպես պահապան մեղուները, բայց շահի ուշացումը Կովկաս օժանդակ զորք ուղարկելու հարցում ավարտվեց ռուսների օգտին։ Գյանջան գրավելուց հետո Ցիցիանովը սարսափելի կոտորածի հրաման տվեց, որպեսզի Կովկասի մնացած քաղաքները իրենից վախենալով նույնպես ընդունեն Ռուսաստանի հպատակությունը և անջատվեն Իրանից։ Ֆաթալի շահը իրանական բանակի հրամանատարությունը վստահել էր իր որդուն Աբբաս Միրզային, որը խիզախ ու համարձակ երիտասարդ էր։ Իրանական և ռուսական բանակների առաջին արճակատումը տեղի ունեցել Երևանի մերձակայքում։ Այս պատերազմը տևեց 3 օր, բայց կողմերից ոչ մեկը չհասավ հաղթանակի։ Սակայն ռուսները ճաշակեցին իրանցի երիտասարդ հրամանատարի դեմ կռվելու համը։ Մի քանի հաջորդական բախումներից հետո Աբբաս Միրզային վերջապես հաջողվեց ազատագրել Գյանջա քաղաքը, և ռուսները հաջորդական պարտությունից հետո նահանջեցին դեպի Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի, բայց նոր ծրագրեր նախագծելով փորձում էին ծնկի բերել իրանական բանակը։ Իմանալով, որ ռուսները չեն հրաժարվի պատերազմից, Ֆաթալի շահը հիշեց իր անգլիացի բարեկամներին, նույն բարեկամները, որոնց խնդրանքով նա ներխուժեց Աֆղանստան և գրավիչ առևտրային արտոնություններ շնորեց նրանց վաճառականներին։ Շահը օգնություն խնդրեց բրիտանացիներից, բայց նա տեղյակ չէր, թե ինչ է տեղի ունեցել Եվրոպայում։ Բրիտանացիներն այժմ դաշնակցում էին ռուսների հետ Ֆրանսիայի դեմ և չպետք է օգնեին Իրանին։ Իրանին ոչ ասելու փոխարեն նրանք այնքան ծանր ու տարօրինակ պայմաններ էին առաջ քաշում այս օգնությունը տրամադրելու համար, որ Իրանի շահը փոշմանեց իր առաջարկի համար։ Ֆաթալի շահը ստիպված եղավ հաշվի նստել Ռուսաստանի և Անգլիայի ընդհանուր թշնամու Ֆրանսիայի հետ։ Այդ ժամանակ Նապոլեոն Բոնապարտը Ֆրանսիայի կայսրն էր։ Նա պատրաստ էր օգնել Իրանին Արաքսգետի հյուսիսում գտնվող օկուպացված տարածքները և Վրաստանը ռուսներից հետ վերցնելու հարցում։ Դրանի պատասխան Իրանը պետք է օգներ Ֆրանսիային հարձակվելու Հնդկաստանի վրա։ 1807 թվականի գարնանը Ֆինկենշտեյնի շրջանում Իրանի շահի ներկայացուցիչն այցելեց Նապոլեոնին և նրա նախարարներից մեկի հետ ստորագրեց 16 հոդվածից բաղկացած պայմանագիր։ Այս պայմանագրով ֆրանսիական կառավարությունը համաձայնվում էր Իրանին վաճառել թնդանոթներ, հրացաններ և Ֆաթալի շահին անհրաժեշտ ցանկացած զենք եվրոպական գներով և իր սպաններից մի խումբ ուղարկել Իրան շահի բանակը վերապատրաստելու համար։ Իսկ Իրանը պետք է արագ խզեր Անգլիայի հետ բոլոր հարաբերությունները և պատերազմ հայտարարեր այդ երկրին։ Ցանկացած պատերազմում, որում դաշնակիցներ կլինեին Անգլիան և Ռուսաստանը, Իրանն ու Ֆրանսիան պետք է միավորվեին և կռվեին նրանց դեմ։ Իրանի կառավարությունը նաև պետք է թույլ տար ֆրանսիական բանակին անցնել Իրանի տարածքով հարձակվելու Հնդկաստանի վրա, որն այժմ Բրիտանիայի գաղութն էր։ Ֆինկենշտայնի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո շահի ներկայացուցիչը ֆրանսիացի գեներալի ու մի քանի այլ սպաների հետ վերադարձավ Իրան։ Այդ սպանները պետք է վերապատրաստեին Աբբաս Միրզայի զորքերը և հիմնելով թնդանոթների արտադրական գործարան նրանց համար ապահովեին ժամանակակից հրետանի։ Շահը այդ սպաններից մեկին ուղարկեց սպահան, որն այն ժամանակ արդյունաբերապես գերազանցում էր Իրանի մյուս քաղաքներին։ Բայց սպահանում նա հանդիպեց մի բանի, որը շատ զարմանալի էր իր համար։ Իշխանական որոշ գործիչներ խոչընդոտում էին նրա գործնությանը։ Այդ մարդիկ նրանք էին, ովքեր մրցակցում էին Աբբաս Միրզայի հետ թագյու գահի և շահի իրավահաջորդության համար։ Նույնիսկ սպահանի իշխանը շատ նախանձ էր նրա նկատմամբ։ Երբ նա այս իշխանից պղինձ խնդրեց թնդանոթներ ձուլելու համար, իշխանը ստիպեց քաղաքի աղքատ բնակիչներին, որ նրան տանեն իրենց պղնձե կացաններն ու ամանները։ Երբ երկրի մի խումբ բարձրաստիճան մարդիկ ձգտում էին այս կերպ թուլացնել բանակը, պարզ էր, թե ինչով է ավարտվելու պատերազմը։ Թութին Ֆաթալի շահի անթիվ կանանցից մեկն էր։ Նա Զանդի գերդաստանից մի աղջիկ էր, ով ահավոր կերպով գրավել էր թագավորի սիրտը։ Թագավորն այնքան էր սիրում Թութին, որ կամ ժամանակ էր անցկացնում նրա հետ, կամ միայնակ քայլում ու բանաստեղծություններ էր հյուսում նրա մասին։ Բայց ժամանակն այլ պատմություն կերտեց սիրահարված շահի համար։ Թութին հիվանդացավ ու անկողին ընկավ։ Բժիշկները ամեն ջանք գործադրեցին, բայց չկարողացան հաղթել նրա հիվանդությունը, ու Թութին մահացավ թագավորի թախծոտ աչքերի առաջ։ Թութին կորցնելու վիշտը թագավորին հանգիստ չէր տալիս։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես փրկել նորին վսեմությանը այս ամբողջ վշտից։ Վերջապես թագավորն ինքը լուծումը գտավ։ Նա հրամայեց մերձակա և հեռու քաղաքների կառավարիչներին իրենց գավառների ամենագեղեցիկ աղջիկներին ուղարկել արքունիկ, որպեսզի նորին վսեմությունը տեսնի նրանց բոլորին, միգուցե նրանցից մեկը նմանվեր իր Թութին։ Բոլոր քաղաքներից աղջիկների քարավանները հասնում էին Թեհրան և առանց կանգ առնելու գնում էին արքունիկ։ Նորին վսեմությունը բախտավոր էր, որ մի օր վերջապես արքունիկ եկավ մի ուրիշ հուրիփերի, Նուշաֆարին անունով մի գեղեցկուհի։ Նուշաֆարինի հետ հանդիպումն այնքան ուրախացրեց թագավորին, որ հենց առաջին հայացքից նա մոռացավ իր վիշտերը և այս աղջկան դարձրեց իր հարեմի բոլոր կանանց տիրուհին։ Թագավորը տարբեր հրամանագրեր արձակեց Նուշաֆարինի նկատմամբ իր համակրանքն արտահայտելու համար։ Թեհրանի այգիներից մեկում նրա պատվին աշտարակ կառուցեցին, որը ստացել է Նուշ աշտարակ անունը։ Թագավորի ժամանակի մեծ մասն անցնում էր Թութի և Նուշաֆարենի մասին իր հորինած բանաստեղծությունները հանգավորելու համար։ Այդպիսի թագավորը այլևս ժամանակ չուներ հետևելու աշխարհի լուրերին, Եվրոպայի քաղաքական զարգացումներին և դիտարկելու այդ մայրցամաքի պատերազմները, բարեկամություններն ու թշնամությունները։ Նման թագավորի համար անհնար էր կանխատեսել Եվրոպայի քաղաքական ապագան։ Հենց այդ տարիներին էր, որ Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոնը մի կողմ թողեց ռուսների նկատմամբ իր թշնամանքը և խաղաղության պայմանագիր կնքեց նրանց հետ։ Այս հաշտության պայմանագրի ստորագրումը խիստ անակնկալի բերեց Ֆաթալի շահին։ Ֆրանսիան մոռացության էր մատնել Իրանի հետ իր բոլոր պայմանավորվածությունները ռուսների կողմից գրավված տարածքները վերադարձնելու մասին եւ միայն պնդում էր, որ Իրանը նույնպես պետք է արագ հաշտության պայմանագիր կնքի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսները պատրաստ էին խաղաղության, բայց միայն պայմանով, որ Իրանը ռուսներին թողներ նրանց կողմից օկուպացված բոլոր տարածքները։ Բրիտանացիները, որոնք նախկինում չէին ցանկացել օգնել Իրանին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, այժմ պատրաստ էին դաշնակցել Իրանի հետ ռուսներին հարվածելու համար։ Ֆրանսիացիներից հիաստափված Ֆաթալի շահը կրկին դիմեց անգլիացիներին եւ օգնություն խնդրեց նրանցից։ Բրիտանիայի դեսպանը գնաց Իրանի շահի մոտ։ Նա Անգլիայի թագավորի անունից Ֆաթալի շահին նվիրում է թանկարժեք նվերներ, այդ թվում մի մեծ ադամանդ, եւ պայմանագիր կնքեց Իրանի հետ, ըստ որի Իրանը պարտավորվում էր թույլ չտալ եվրոպական որևէ երկրի օգտագործել իր տարածքը Հնդկաստանի վրա հարձակվելու համար։ Իսկ բրիտանացիներն էլ Իրանին տարեկան վճարելու էին 120 000 թուման եւ Իրանի վրա եվրոպական որևէ երկրի հարձակման դեպքում անհրաժեշտ զենք ու տեխնիկա են վաճառելու Իրանին։ Այս պայմանագրի ստորագրումից անցավ որոշ ժամանակ եւ բրիտանացիների խոսացած գումարի մասին ոչ մի լուր չեղավ։ Ֆաթալի շահը ստիպված եղավ Լոնդոն ուղարկել իր արտաքին գործերի նախարար Միրզա Աբուլ Հասան Իլչին։ Հանդիպման ընթացքում բրիտանական արքունիկը հավաստիացնում է Իրանի նախարարին վճարումների հարցում եւ նրա հետ Իրան ուղարկեց մոտ 30 սպաու զինվորական մարզիչներ։ Իրանական բանակում ֆրանսիացի սպաներին փոխարինած բրիտանացի այդ սպաները սկսեցին մարզել իրանցի զինվորներին։ Ֆաթալի շահը Իրանում իշխել է 37 տարի։ Այդ ժամանակահատվածի 2/3 անցել է ռուսական կայսրության դեմ պատերազմով։ Ռուսաստանի հետ պատերազմի տարիների ընթացքում, երբ շահը ցանկանում էր մոտ լինել առաջնագծին, հեռանում էր Թեհրանից, բայց կեց ճամբարը չանցած, ճամբարում էր Սոլթանիե կոչվող վայրում։ Այդ ճամբարներից մեկի ժամանակ շահին հասավ ռուսների արագ առաջխաղացման մասին լուրը, և նա անմիջապես հրամայեց վերադառնալ Թեհրան։ Այդպիսի թագավորը չգիտեր, թե ինչպես են իր զինվորները կռվում ռուսների դեմ և օրական հացի 1/4 ու մի քանի հատիկ մրգի չափաբաժնով մարտնչում Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակներից մեկի դեմ։ Այն զինվորները, որոնք հարգեղած դեպքում թշնամու հրետանու վրա հարձակվում էին անգամ սրերով և արժանանում էին նաև ռուս հրամանատարների գովասանքին։ Վերջապես ռուսները նոր հնարքներով կարողացան մեծ ու արագ հաջողությունների հասնել։ Նրանք ուշադրությամբ ուսումնասիրում էին Կովկասի տեղական կառավարիչների եւ ցեղերի ու տոհմերի դրությունը եւ փորձում առավելագույնս օգտագործել նրանց միջև եղած թշնամություններն ու մրցակցությունները։ Հենվելով տեղական կառավարիչների այս թշնամանքի վրա, նրանց հաջողվեց գրավել Շիրվան եւ Շաքի քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում։ Դրանից հետո ռուսական ուժերը գրավում են մյուս քաղաքները մեկը մյուսի հետևից, և վերջապես ռուսական բանակը երկրորդ անգամ հասավ Բաքու։ Սակայն ժողովրդի դիմադրությունը Ղազվինցի երկու եղբայրների գլխավորությամբ ստիպեց ռուսներին նահանջել։ Այս միջադեպը ռուսների ամենաջախջախիչ պարտությունն էր։ Ռուս հրամանատարների համար անհավատալի էր Բաքվի ճակատամարտում Ռուսաստանի կորուստների թիվը։ Ռուսաստանի զայրացած կայսր Ալեքսանդրը չէր կարող հավատալ, որ մեկ մարտում կսպանվեն ու կվիրավորվեն իր զինվորներից 5000-ը։ Նա պաշտոնանգարեց Գեդովիչին և նրա փոխարեն նշանակեց գեներալ Տորմուսովը։ Այդ ժամանակ ռուսները պատերազմում էին Իրանի արևմտյան հարևան Օսմանյան կայսրության դեմ և ստիպված էին մտածել Իրանի հետ հաշտության մասին։ Ռուս նոր հրամանատարը խաղաղություն է առաջարկում Իրանին։ Ընդունելով այս առաջարկը, Իրանը կարող էր խուսափել երկարատև պատերազմից, պահպանել իր հողերի մեծ մասը և կանխել զինվորների կորուստն ու երկրի հարստության ոչնչացումը, բայց այս խաղաղությունը ի վնաս բրիտանացիների էր։ Եվրոպայում ռուսները դաշնակցել էին Ֆրանսիայի հետ և սպառնում էին բրիտանական գերիշխանությանը Հնդկաստանում։ Բրիտանացիները ցանկանում էին, որ ռուս զինվորների մի մասը զբաղվի Իրանի դեմ պատերազմով և չհասնի եվրոպական ճակատ, այնպես որ նրանք պետք է ամեն կերպ կանխեին Իրանի ու Ռուսաստանի միջև խաղաղությունը։ Հենց այս օրերին էր, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Միրզա Աբուլ Հասան Իլչին մեկնեց Լոնդոն հիշեցնելու նախորդ համաձայնագրով իրենց ստանձնած որոշ պարտավորությունների մասին։ Բրիտանացիները բանագնացին խոստացան, որ անպայման Իրանին կվճարեն պայմանագրում իրենց նշած 120 000 թումանը։ Բացի այդ, պարտավորվում են տարեկան աշխատավարձ վճարել նաև Իլչիին։ Այս աշխատավարձով Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դարձավ անգլիական արքունիքի աշխատակիցն ու աշխատավարձ ստացողը։ Բրիտանացիներն առանց պատճառի այդքան մեծ գումար չէին վճարի Իրանի արտգործնախարարին։ Այս գումարը ծախսելով նրանք նաև անհոգ էին լինում, որ Իրան-Ռուսաստան պատերազմի ընթացքը կշարունակվի այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Այս դավաճան նախարարի ջանքերով Իրանի ու Ռուսաստանի պատերազմը շարունակվեց, բայց սրանով այս պատմությունը չավարտվեց։ Եվս մեկ անգամ Եվրոպայում փոխվեցին դասավորությունները։ Բարեկամները դարձան թշնամիներ, թշնամինները բարեկամներ։ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան աստիճանաբար դառնում էին թշնամիներ, եւ անգլիացիներն ու ռուսները ստիպված են եւս մեկ անգամ մերձենալ։ Այժմ ռուսները ստիպված էին իրենց զորքերի մեծ մասը ուղարկել Եվրոպա, Անգլիայի թշնամու Ֆրանսիայի դեմ կռվելու համար, բայց ինչպես կարող էին ռուսները հանգիստ մտքով իրենց զորքերը տեղափոխել Եվրոպա։ Անգլիայի լուսման տարբերակն այն էր, որ Իրանը պետք է թույլատվի, որպեսզի հնարավորինս շուտ ընդունի ռուսների ետհաշտությունը։ Առաջին քայլով նրանք խախտեցին Իրանի հետ դաշնակցական պայմանագիրը եւ իրանական բանակից դուրս բերեցին իրենց ռազմական փորձագետներին։ Երկրորդ քայլով ռուսներին տրամադրեցին իրանական բանակից ունեցած ռազմական տեղեկատվությունը։ Աբբաս Միրզայի ուժերի մասին ունենալով շատ ստույգ տեղեկություններ, ռուսները լավագույն կերպով ընտրում են հարձակման ժամկետն ու վայրը եւ երկու ուղություններով հարձակվում են իրանական կայազորի վրա։ Նրանք շատ արագ կարողացան գրավել իրանական հրետանին։ Աբբաս Միրզան կորցրեց իր զինվորներից շատերին եւ մեծ դժվարությամբ կարողացավ ռուսներից փրկել իր զինվորներից մի փոքր խումբ, ինչպես նաեւ իր մեծ հրետանոց մնացած մեկ թնդանոթ եւ նահանջել։ Այս պարտությունից հետո Իրանի բանակը մեծապես թուլացավ, ինչի հետևանքով նրան վերակառուցելու եւ մեծ ծախսեր անելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Բրիտանիայի դեսպանը պահը հարմարտեսավ Իրանին խաղաղությունը ստիպելու համար եւ շահին սպառնաց, որ կդադարեցնի ֆինանսական օգնությունը։ Նման պայմաններում շահը վերջապես համաձայնեց հաշտություն կնքել, այն էլ այնպես, որ բոլոր օկուպացված տարածքները մնում էին Ռուսաստանի ձեռքում։ Բանակցությունները տեղի ունեցան 1813 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Ղարաբաղի Գյուլիստան գյուղում, որոնց հետևանքով Ղարաբաղը, Գյանջա, Շաքի, Շիրվան, Ղուբա, Դերբենդ եւ Բաքու քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում, Դաղստանը, որն այսօր գտնվում է Ռուսաստանի հարավային մասում, եւ Վրաստանի ողջ տարածքը անջատվում են Իրանից եւ հանձնվում ռուսներին։ Բայց սա եւս Ռուսաստանի դեմ պատերազմի ավարտը չէր։ Գյուլիստանի պայմանագրից 13 տարի անց Իրանի սահմանամերձ մի քանի շրջանների նկատմամբ Ռուսաստանի ոտնձգության հետևանքով մեծ պատերազմ սկսվեց։ Ռուսները Իրանի դեմ պատերազմի սկսվելուց որոշ ժամանակ առաջ հաղթել էին Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոնին, եւ այժմ նրանք կարող էին իրենց ամբողջ զորքը եվրոպական ճակատից դուրս բերել Կովկաս եւ ամբողջ ուժով կռվել Իրանի դեմ։ Հերթական անգամ Եվրոպայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին իրանական արքունիքի անտեղյակությունն ավարտվեց ի վնաս Իրանի, եթե շահը իմանար, որ ռուսներն այլևս Եվրոպայում հակամարտության խնդիրներ չունեն, գուցե ավելի լավ ժամանակ ընտրեր հարցակումը սկսելու համար։ Ֆաթալի շահ Ղաջարը երկու անգամ պարտություն կրեց Ռուսաստանի դեմ պատերազմում եւ ստորագրեց Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի պայմանագրերը։ Ընդհանուր առմամբ այս երկու պայմանագրերով Իրանի տարածքից անջատվել է մոտ 250 000 քառակուսի կիլոմետր, այդ թվում Կովկասյան 17 շրջան։ Ֆաթալի շահից հետո Նասերեդդին շահ Ղաջարը նույնպես կորցրեց իրանական քարտեզի որոշ անկյուններ, որոնց մեծ մասը անգլիացիների ձեռքի գործն էր։ Փարիզի պայմանագրով Իրանից անջատվեցին Հերաթի եւ ներկայիս Աֆղանստանի որոշ հատվածներ, Գոլդսմիթի պայմանագրով Բալուչեստանի որոշ մասեր, Էրզրումի երկրորդ պայմանագրով Քրդստանի որոշ մասեր, իսկ Ախալի պայմանագրով Հյուսիսային Խորասանի որոշ հատվածներ։ Այս երկրամասերը այժմ շարունակում են գոյություն ունենալ որպես 10 անկախ պետություններ։ Դե ինչ հարգելի ընկերներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 39-րդ էպիզոդի ավարտին, որի խորագիրն է մեծ ռուսական արջը։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար, ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ar, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։